Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Pokud souhlasíte, rád bych vás nyní představil své choti, řekl hrabě formálně. Otevřel druhé postranní dveře a my prošli řadou bohatě vybavených komnat, přičemž jeho dcera Rafaela kráčela první, až jsme konečně dorazili do salonu. Na nízkém, hluboce položeném otomanu seděla v lehkém, třpitivém oděvu paní domu. Vedle ní v lenožce mladý muž, který měl na sobě pohodlnou vycházkovou uniformu a který, neboť se při našem příchodu postavil, překvapil svým nápadně vysokým vzrůstem. Hraběnka mne přijala přátelsky a vznešeně, aniž by změnila polohu, a ihned mi pomohla pár povzbuzujícími slovy překonat prvotní rozpaky. Pak letmo ukázala na onoho mladého muže a řekla: Náš vzdálený příbuzný, baron Egon Rädern.
Ritmistr mimo službu a ataše bez přidělení.
Přisadil si hrabě jakoby žertem, zatímco jsme si se zmíněným navzájem pokynuli. Jeho hlas zněl ale ostře.
Tím lépe,
zasmál se baron, přičemž ledabile pohupoval ze strany na stranu přepichovou cestovní holí, kterou držel v ruce.
Člověka stále něco svazuje a já mám rád nevázanost.
Hraběnka na něj úkosem pohlédla. Pak mě příležitostně zapojovala do hovoru. Mluvila o tom, co bylo na snadě, co se mne dotýkalo a chvíli jako téma hovoru vydrželo. Přitom jsem měl tedy příležitost nechat se stále více opájet kouzlem její krásy. To, co jsem na ní už jednou z dálky mohl obdivovat, plnou a přece pružnou postavu, světlou tvář orámovanou černými vlasy připomínajícími těžké mraky, velké sametové oči s dlouhými řasami. To vše jsem měl nyní před sebou v celé své kráse a zároveň byly viditelné i její jemné osobní půvaby. Zatímco mluvila, hrál na jejich něžných růžolících rtech rozkošný úsměv a u toho se jí občas zcela osobitě zachvělo a otřáslo široké chřípí, což jejím rysům propůjčovalo při vší té křehkosti na nejvýše živý výraz. Jak tak přede mnou netečně seděla a perleťově zářící rukou pohybovala vějířem před vzdouvajícími se sněhovými dunami své hrudi, tu jsem pocítil, jak podmanivá a svůdná síla se skrývá v osobnosti této ženy, která má své mládí již dávno za sebou. A jak jsem spozoroval, už se uchýlila k různým malým zkrášlovacím postupům. V porovnání s jejím barvitou vitalitou překypujícím zjevením prozářeným světlem, které by se takto povedlo znázornit snad jen Rubensovi s Muriem dohromady, se zdála vytáhlá Rafaela s úzkými rameny a zatrpklým jednotvárným obličejem jako postava od Lukáše Kranacha. Ta ale mezitím přistoupila ke svému vzdálenému příbuznému a byla nyní zaujata tichou konverzací s ním, během které se nicméně mladý muž jevil velice roztržitě a vnitřně nepřítomen. Nakonec mu předala s vroucím pohledem růži, kterou utrhla v parku a pak nosila za páskem. Lhostejně si od ní růži vzal, letmo k ní přivoněl a pak ji upevnil na hruď svého kabátu. Do pokoje vstoupil tichým krokem komorník a ohlásil, že se podává večeře. Nabídl jsem hraběnce rámě. Rädern vedl Rafaelu a šli jsme ke stolu, kam se dostavila také francouzská guvernantka s bledými rysy a sklopenýma očima. Hostina rychle ubíhala. Rädern byl velice veselý a hovorný, téměř bujarý. Nakláněl se často a nanejvýš důvěrně k hraběnce a žertoval nenuceným a zároveň promyšleným způsobem s jejím chotěm, který se ale choval nápadně odtažitě a jen tu a tam svraštil obočí, když mladý muž mluvil s lehkomyslnou ironií o veřejných osobnostech nebo o politických událostech. I na samotnou guvernantku mířil Egon svou neúplně bezchybnou francouzštinou některé své posměšky, které byly přijímány s lehce odmítavým mlčením. Jen Rafaeli si téměř nevšímal, přestože ta mu věnovala celou svou pozornost a dokonce mu dvakrát doplnila sklenici vínem Bordeaux, ze které bohatě a s takovým potěšením upíjel, až se jeho krásný, téměř dívčí obličej začal zbarvovat do čím dál nachovějších odstínů. Pak se podávala káva v altánu, kde se do dálky otevíral skvostný výhled přes široké roviny až k oparem zahaleným vyvýšeninám Sudet. Po chvíli Redern řekl, že by teď přece bylo na snadě vydat se na procházku parchem. Tento návrh se setkal se všeobecným souhlasem. Scházeli jsme tedy po širokých schodech, stále hlouběji do tichých a rozmanitých prostor parku. Slunce už klesalo za obzor. Jeho poslední paprsky se zlatě opíraly do korun stromů. Velicí kosy před námi vzlétly a vzduchem plula sladká vůně jasmínu. Pěšiny byly čím dál příkřejší a nakonec jsme stanuli před velkým rybníkem, za kterým se tiše a temně vypínal les. Na modrozelené vodní hladině se vznášel bezpočet vodních rostlin. Dvě labutě mezi nimi opisovaly své tiché kružnice. U břehu byla přivázána bytelná pramice.
Takže kdo má chuť projet se se mnou po rybníce?
Zvolal Redern, který, zaklesnutý do hraběnky, kráčel před námi. Já ne, pronesla ona, přičemž se vyvinula z jeho podpaží. Vy se chováte příliš zběsilé, můj milý. Posledně chybělo jen málo a oba bychom spadli do vody.
Neumím snad plavat,
odvětil rozpustile.
Byl bych vás na ramenou donesl na břeh.
Mezitím se k němu potichu přiblížila Rafaela. Pokud ti to nevadí, Egone, řekla, ráda bych s tebou jela. Ukážu ti, jak umím veslovat.
Cože ty?
Zvolal z části udiveně, z části posměšně, zatímco hraběnka se na svou dceru dívala se zvláštním pohledem v očích. Ano, odvětila Rafaela vážně. Ty jsi posledně říkal, že se to ženy nikdy nenaučí. A tak se v tom tedy zdokonaluji už týden každé ráno, když jste ještě všichni v posteli.
Tak je to tedy,
zasmál se.
A já si myslel, že si dáváš nad Tomášem Kempským. Nože, chceme to vidět. No, ukaž nám své umění.
Pokud tu bude veslovat Rafaela, prohodila hraběnka spěšně, tak chci jet také. Ale musíte být rozumný, Egone. Tak se ti tři vydali na cestu k útlému plavidlu a opravdu, potom, co pevnou rukou uchopila vesla, odrazila Rafaela lehce a jistě od břehu.
Tady můžete přihlížet našim provinčním potěšením, řekl hrabě, se kterým jsem se teď pomalu procházel po kraji rybníka. Žijeme tady v ústraní a naše dny ubíhají stále stejně. Jen baron Redern přináší do našeho malého kruhu trochu života a rozptýlení, neboť má dcera je navzdory svému mládí velice vážná a tichá a nejraději sedí nad svými knihami nebo u klavíru. Na to jsem podotkl, že jsem podle všeho slyšel komtesu krátce po svém příjezdu zpívat.
Opravdu?
Odvětil s otcovskou pýchou.
Skvostný hlas, není-liž pravda, i když dosud plně nevyvinutý. Ona je vůbec jedinečné dítě.
Pokračoval, přičemž se s oním výrazem hluboké něžnosti, který mě dříve tak překvapil, díval za pramicí.
Nebesa mi odepřela syna. ale v podobě takové dcery mi dopřála bohatou náhradu.
Donedávna byla, obrátil se s vlídnou důvěrností na mne, ve výchovném institutu pro urozené slečny v L. Výborný ústav, který z ní udělal znamenitou žákyni. Je udivující, jak rozsáhlé vědomosti má. Upřímně řečeno, cítím se oproti ní často jako nevzdělanec. Samozřejmě vděčí za mnohé, vlastně za většinu, jen sama sobě a své neúnavné píly. A k tomu, jaké ona má srdce. Ta oddanost a něžnost, ta dobrota a zbožnost sama. No, jak jsem říkal, jedinečné dítě. Kéž by byla šťastná,
dodal s tichým povzdechem a pohledem upřeným před sebe. Najednou se však, jako by mě snad nechal až příliš nahlédnout do svého srdce, vrátil zpět ke svému povýšenému chování a onen obvyklý, přísný, temný rys se mu pozvolna vracel do tváře. Před zámkem se na mne obrátil a řekl odměřeně:
Jste jistě unaven a možná upřednostníte, když si čaj vezmete do svého pokoje. Nechceme vás dále zdržovat.
Mlčky jsem se uklonil. Pak jsem se rozloučil s ostatními a vzdálil se. Přestože jsem si skutečně potřeboval odpočinout a také jsem si šel brzy lehnout, drželi mě ještě dlouho bdělého tázavé myšlenky a tiché mrazení na duši, když jsem se bezděčně oddával vzpomínkám na události dnešního dne. Když jsem se probudil, slunce už stálo vysoko na obloze. Čerstvý a vonavý ranní vzduch se spolu s cvrlikáním ptáků dral otevřenými okny dovnitř a já se připravoval na to, abych dostál svým služebním povinnostem ve vesnici. Tak to proběhla část dopoledne. Nyní jsem se ale měl vydat do městečka, kde jsem měl přijmout další rozkazy a nařízení na zítřek. Protože jsem tušil, že tam budu uveden k důstojnickému stolu a propuštěn tak nebudu zrovna brzy, zdálo se mi vhodné se už nyní rozloučit s pánem zámku. Zastihl jsem ho tentokrát viditelně roztržitého a rozladěného. Možná kvůli obsahu vícero dopisů, které zřejmě přišly poštou a roztržené ležely na psacím stole.
Mrzí mě, že dnes již nemůžete být naším hostem,
řekl ledabile.
Pokračujte ve svém pochodu šťastně a ve zdraví. Ostatní bude mrzet, že už vás neuvidí. Moje paní je na výšce a má dcera se nyní věnuje svému studiu.
Přitom udělal lehký pohyb rukou, jako by chtěl říci, jste propuštěn. Ale po krátké rozvaze se na mě podíval přátelštěji a pokračoval s jistou vřelostí.
Bylo mi skutečným potěšením vás poznat. Žijte blaze.
A podal mi ruku, kterou jsem bezděčně poněkud váhavě přijal.
Pocítil jsem úlevu, když jsem dveře zanechal za sebou a dobře naladěný jsem se vydal na cestu k městečku, kde jsem vše našel v radostné činnosti.
Na naši počest se připravovala oslava, která začala už brzy odpoledne hlučnou střelbou oceny a později přešla ve venkovský bál. I já se zúčastnil. Zdržel jsem se déle, než jsem zamýšlel. A tak už se na pláně dusně a temně snášela noc, když jsem opustil sál střelnice a s pulzujícími spánky se vydal na zpáteční cestu. Ani hlásku nevydali smrky. Těžce a omamně do mě udeřila vůně kukuřice, vyzařující nyní světlo, které za dne vstřebala. Po horizontu proběhlo čas od času nezřetelné blízkání. Tiše v nočním klidu přede mnou konečně spočíval zámek. Jen v několika posledních oknech se ještě svítilo. Malou bránu jsem objevil nezamčenou a tak jsem se vydal do svého pokoje. Protože jsme měli odpochodovat ve 3 hodiny ráno, položil jsem se jen z části vysvlečen na sofa, kde jsem se poddal lehkému dřímání. Najednou jsem procitl. V pokoji bylo světlo jako za bílého dne.
Vyděšeně jsem se napřímil. Myslel jsem si, že jsem spal až do hlubokého rána. Ale byl to jen měsíc, který se mezitím vyhoupl na oblohu a svým měkkým svitem prosvítil komnatu. Podíval jsem se na hodiny. Ukazovali hodinu po půlnoci. Co dělat nyní? Na spánek a klid už nebylo ani pomyšlení. Rozhodl jsem se proto strávit čas do odjezdu v parku. Jehož měsícem ozářené koruny stromů mě podivně lákaly mezi sebe. Rychle jsem se celý dooblékl, přehodil přes sebe lehký kabát a brzy již pod mými kroky na cestě vrzal jemný štěrk. Ani list se nepohnul. Trávník se leskl ve světlé rose a květiny tajuplně zářily zpoza loubí, které mě vedlo stále hlouběji do svých zákrut, až mi konečně třpitivě a myhotavě hleděl vstříc rybník. Vodní lilie ležely v té vlhké záři s doširok rozevřenými kalichy, stěží rozeznatelné od peří labutí, které spaly na malém ostrově a zasněně pohybovaly křídly, přičemž se z hlubiny tu a tam draly tajemné zvuky. Poté, co jsem tu podřimující vodní říši pomalu obešel, jsem vstoupil do blízkého bosketu, ve kterém jsem tušil lavičku. A opravdu jsem ji nalezl mezi dvěma vzrostlými platany na podstavci pískovcové sochy nymfy Najády. Když jsem nyní seděl pod mlčícími korunami stromů a naslouchal tichému pulzování noci, znovu v mé mysli ožily obrazy předchozích dvou dní. Tu jsem měl pocit, že slyším vzdálené kroky. Nemýlil jsem se, přicházeli blíže a blíže a už k mému uchu dolehly známé hlasy, sice tlumeně, přesto v tichu noci jasně slyšitelné. Já ti jen říkám, že tě miluje. I kdyby moje chyba to není. Ty víš, jak lhostejně se k ní chovám. To je pravda. Mně je ale toho nebohého dítěte líto. Je hodně po svém otci, bere všechno příliš vážně a těžce. Obávám se, že to tak bude cítit celý svůj život. Dívčí snění. Ona už se nějak srovná. Její mysl se bez toho upíná spíše k nadpozemskému. Já se však držím naplněné, živelné skutečnosti. Takže tedy miluješ mě? A hlas hraběnky zněl měkce a něžně. Žádná odpověď nepřišla, rozhostilo se ale ticho, protknuté horoucími dechy a polibky během dlouhého a vášnivého obětí. S třesoucím se srdcem jsem sevřel rty. Promeškal jsem příhodný okamžik k odchodu a nyní stála hraběnka s Redernem v blízkosti bosketu. I ten nejtěžší pohyb, jedno vydechnutí mohlo prozradit mou přítomnost. A jak dlouho mě budeš milovat, ty přelétavče? Zaznělo konečně. Dokud budu dýchat, zaznělo opojně v odpověď. Pamatuj na svá slova, vyrazila ze sebe teď hraběnka divokým, téměř děsivým šepotem. Já už tě také nepustím. Propadl jsi mi tělem i duší. Bylo slyšet, jak ho objala. Pak se kroky obou dali opět do pohybu. Skoprněl jsem. Kdyby teď vstoupili do té stříbrem kropené temnoty, byly by následky nemyslitelné. Ale oni se za něžného šepotání vydali doprava a vraceli se obloukem zpět k zámku. Čím vzdáleněji, slaběji jejich kroky zněly, tím lehčeji a volněji jsem se cítil. Když konečně znovu nastalo úplné ticho, chytila mě za srdce ostrá ledová bolest. Byl jsem tehdy ještě mlád a těžkosti života jsem znal jen z doslechu. Doteď pro mě byly nepodstatné a bezvýznamné, stejně jako zvěsti, které jsem dříve slýchával o hraběnce. Ale teď, když před mnou najednou hmatatelně leželo odhaleno to, co jsem už napůl uhodl, i když jsem si to nepřiznával, bylo mi, jako bych pohlédl do propasti. Pojmy jako manželská a mateřská láska, právo a povinnost, věrnost a svědomí, všechny tyto pilíře, které doteď lidské bytí před mými nezaujatými zraky tak příhodně a harmonicky podpíraly, se všechny najednou zhroutily a zůstala po nich jen hnusná bažina.
hrůzný chaos. Konečně jsem se odhodlal odejít. Vyhledal jsem svého spícího sluhu a dal se na cestu dolů do vesnice, kde jsem předčasně nechal vyzvánět budíček. Vydal jsem se do začínajícího dne a zámek, jeho lidi a jejich příběhy jsem nechal za sebou. Uplynuly roky. Můj stále vážnější a rozmanitější život, který toho ode mě vyžadoval čím dál více, mi vyjevil svůj pravý smysl. A já už jen stěží myslel na svůj krátký pobyt na zámku Reichek. Z veřejných listů jsem ale vyrozuměl, že hrabě zemřel. Stržen dobovými událostmi zažil zánik všeho, co pomáhal budovat. A při tak velké změně poměrů mu nezbylo nic jiného, než opustit tento svět. Po tažení roku 66 jsem také našel v seznamech padlých jméno major Egon Baron Redern. O hraběnce a Rafaele jsem se ale už nedozvěděl nic. Nové poměry vynesly do popředí nová jména. Krásná, kdysi tolik oslavovaná paní, byla zapomenuta. A se svou dcerou zmizela. Alespoň pro ty, kteří nepřicházeli do kontaktu s jejich společenskými kruhy. A tak se stalo, že jsem při jednom svém krátkém pobytu v Benátkách seděl před kavárnou na tržišti. Bylo ještě poměrně časně a jen málo lidí kráčelo po těch skvostných kvádrech, na které jasně a blištivě svítilo slunce. Ponenáhlu se pod arkádami objevil vznešeně vypadající pár v cestovním oblečení, který přicházel z města. Pán a dáma, kteří kráčeli zaklesnutí do sebe pažemi. V prvním z nich jsem okamžitě poznal zapomenutého vídeňského skladatele, který se kdysi jako virtuos mohl chlubit zářnými úspěchy a který byl ženami velice opěvován. Ani dáma se mi nezdála úplně neznámá. S tím vysokým vzrůstem, s hrdými a přece obratnými pohyby končetin už jsem se někde musel setkat. Když se ti dva blížili ke mně, přistoupila k ním s pozvednutým košíkem dívka prodávající květiny. Dáma se zastavila, uchopila svého průvodce, který chtěl kráčet dále, pevně za paži. A já sebou najednou trhnul. S pocitem podobným zděšení jsem poznal hraběnku. Její tvář sice bylo možno i přes bílé líčidlo, které na ní bylo naneseno, stále označit za pěknou, ale všechno to vlídné a líbezné, co dříve tak uchvacovalo, z ní zmizelo. A v každé jednotlivé části jejího obličeje se sezraňující ostrostí projevovaly panovačné, bezohledné, přicházejícím stářím puzené a trpké rysy. Nemohl jsem si pomoci a musel ty dva zpovzdálí následovat až k řece, kde si zavolali gondolu. Nastoupili a nechali se zavést na modrou třpitící se vodní plochu, která je obklopila jako tmavá rakev. Byli to dva mrtví. Pomalu jsem se vracel po 500 zpět. Truchlivě a mlčky tam stály staré paláce a jejich padlá sláva mě ovanula mrazením pomíjivosti. Jak je to dávno, co do daleka vyhlížející věži ještě povlával černožlutý rakouský prapor a pod působivými sloupovými halami bujel ten bouřlivý, okázalý život nenáviděné cizovlády. Teď byly Benátky svobodné, ale také tiší, osamělejší a ponuřejší. Bezděčně jsem musel vzpomenout na mrtvého hraběte a jeho pyšná přesvědčení. Bylo mi, jako by jeho stín kráčel vedle mě, s nechutí a zamračeně. A jeho dcera? Kde pak je jí asi konec? A přece mi čas, který odhalí vše a to nejodloučenější sám svádí postupně dohromady, zodpověděl i tuto otázku.
Dnes jsi velice zamlklý, řekl nemocný přítel, který mezitím znovu otevřel oči. Co se děje? Nic. Později ti to povyprávím. Teď se půjdu podívat na tu matku představenou, o které nám vyprávěl doktor.
S tím jsem opustil pokoj a vydal se dolů do dvora, kde už se sešel zástup nemocných obou pohlaví, samozřejmě z toho samého důvodu. Museli jsme čekat dlouho, ale konečně přicházela. Scházela po schodech dolů, doprovázena mladší řádovou sestrou, ředitelem ústavu a doktory. Klidně a důstojně, vážné modré oči upřené před sebe, procházela Rafaela řadami čekajících a s nepatrně skloněnou hlavou přijímala nabízené pozdravy. Uplynulá léta nezanechala na její tváři kromě pár vrásek kolem úst žádné stopy. Spíše nyní oplývala vznešenou, oduševnělou krásou, se kterou byl bílý závoj řeholních sester bekyní, nabírané záhyby jejího hávu a zlatý kříž na hrudi v dojemném souladu. Venku se jí otevřela dvířka kočáru a matka představená jela uličkami, ve kterých se tlačili lidé, zpět ke svému klášteru, který, jak jsem se později mohl přesvědčit, ležel na nejzazším konci města, na mírném návrší, odstíněném korunami stromů.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.